jeni me SBS Albanian. Kryeministri Scott Morrison thot se shkarkimi i aplikacionit qeveritar COVID Safe gjatë javës që vjen do të jetë një prej faktorëve kritik në marrjen e vendimit për heqjen e kufizimeve. Ai tha se vendimi do të merret nga kabineti kombëtar të premte në ardhshme. Ndjekim raportin. COVID-19 tashmë ka filluar ta shkatërrojë ekonominë australiane. Kryeministri Scott Morrison thotë se numri atyre që kërkojnë ndihmë nga qeveria është rritur në mënyrë të vazhdueshme.
There is now around 1.5 million just over Australians who are on JobSeeker. This bears out the Treasury estimate that suggests unemployment rate.
Tani ka më shumë se 1.5 milion persona që marrin pagesa nga JobSeeker. Kjo do thotë që papunësia në Australi do të shkojë në 10%. Ky është parashikimi i shefit të thesarit. Kjo shifër mund të rritet. Regjistrimet për JobKeeper kanë shkuar në 650.000 biznese. Më shumë se 950.000 persona kanë bërë kërkesë të tërheqin fonde nga sigurimet shoqërore me vlerë 7.9 miliard dollar. Dhe ndikimi pritet të bëhet edhe më i rëndë, duke ulur ndjeshëm emigracionin neto për vitin e ardhshëm financiar.
On net overseas migration. Off the 18-19 year for net overseas migration, we're expecting just over a 30% fall in 19-20, the current financial year.
Duke patur parasysh, shifrat e emigracionit për vitin 2018-2019, mendohet se numri emigrantëve do të ulet me 30% për vitin 2019-2020. Në vitin 2021, mendohet që emigracioni të jetë 85% më i ulët se ai i vitit 2019. Një ndryshim drastik, por jo afatgjatë, tha kryeministri. Vendimi për të hequr ose jo kufizime do të bëhet gjatë mbledhjes së kabinetit të premten që vjen. Scott Morrison tha se nëse duam të heqim kufizimet më herët, atëherë numri i personave që kanë shkarkuar aplikacionin duhet të rritet. Deri tani vetëm 3.5 milion australianë kanë shkarkuar këtë aplikacion nëpër telefonat e tyre.
And to encourage them if they're talking to each other on Zoom or they're having a cold one later on today in that environment, if they're looking forward to doing it
Ju inkurajoj të gjithve që të flisni në Zoom, të pini një birë së bashku, po në Zoom. Do të vi dita që një birë të pihet në pub, po që të bëhet kjo, duhet që në radhë të parë të kemi një numër më të madh shkarkimesh të aplikacionit COVID Safe. Nga këta numra varet edhe se sa të hershme do të jenë uljet e kufizimeve, tha kryeministri. Shefi i shëndetësisë në nivelin federal, Brendan Murphy, tha se një ndjekje më e mirë e virusit do të parandalonte valën e dytë të infeksioneve nëpër popullat.
We need the app uptake to be higher before we can say that final piece in the jigsaw puzzle of contact tracing.
Na duan më shumë shkarkime të aplikacionit përpara se të vendosim nëse duhet të heqim kufizimet. Nuk do të jemi në gjendje të përballojmë një val të dytë infeksionesh, sepse është e sigurt që në momentin që hiqen kufizimet, do ta kemi një val të dytë, njësoj si edhe ajo që ndodhi me vendet e tjera. Prandaj testimi duhet të jetë në nivelin më të lartë. Ai thotë se mësuesit, punonjësit e kujdesit për të moshuarit, punonjësit e kujdesit shëndetësor në përgjithësi, do të jenë ata që do të synohen me anë të testimit të personave asimptomatik.
One state is already considering testing a cohort of teachers, not because
Një prej shteteve australiane kërkon që të testojë më shumë mësues. Kjo ose pse mësuesit janë në rrezik, por edhe sepse mësuesit do ta ndjenin veten më të sigurt në këtë rast. Numri rasteve të përditshme në Australi ka rënë në më pak se 20 raste gjatë javës së fundit. Zoti Morrison thotë se pasi të lehtësohen kufizimet, banorët përsëri duhet të ushtrojnë sensin praktik dhe distancën fizike.
People need to exercise common sense. People walking into a crowded room.
Njerëzit duhet të tregojnë sens praktik. Nëse shkon në një dhomë ku ka shumë njerëz, atëherë vendos veten në rrezik. Dhe të gjithë duhet të mbrojnë veten dhe të ruajnë distancën sociale në çfarëdo lloj kohe, tha ai. Takimi i liderëve të shteteve dhe territoreve brenda kabinetit kombëtar ka rënë dakord për një kod praktik vullnetar për sektorin e kujdesit për të moshuarit. Ministri për kujdesin e të moshuarve, Richard Colbeck, thotë se kjo do t'i lejojë australianët të kujdesen më shumë për të dashurit e tyre nëpër shtëpitë e kujdesit për të moshuar.
And importantly, it not only contemplates visitation for those who are at end of life.
Me anë të këtij kodi, do të jemi në gjendje që t'i lejojmë të afërmit të vizitojnë ata persona të cilët janë në prag të vdekjes, por edhe për ata që janë në shëndet të plot që duan të bëjnë vizita, të gatuajnë, të qëndrojnë me ta, tha ai. Gjithashtu, ai tha se në këtë sektor do të futen edhe 205 milion dollar fonde.
Providers across the country will get a $900 per occupied bed support payment in
Shtëpit për të moshuarit do të marrin më shumë se $900 për çdo shtrat në formën e ndihmës për stafin mjekësor. Ndërkohë që shtëpit që gjenden në për zona të largëta do të marrin edhe 50% të shpenzimeve, domethënë $350 për shtrat. Numri i viktimave nga COVID-19 në Australi ka shkuar në 93. 6766 persona janë infektuar, ndërkohë që 85% e tyre janë shëruar. Për më shumë informacion në lidhje me COVID-19, ju mund të shkoni në faqen tonë në internet. Jeni me SBS Albanian. Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.